Brangus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Egidijaus Kumžos katechezės.
Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera ir vėl su jumis susitikti radijo bangomis. Šiandien kartu paskaitysime Katalikų bažnyčios katechizmą, būtent tą skirelį, kuris kalba, rašo mums apie šventąjį raštą. Paskaitysime nedaug, tik tai tris puslapius. Nuo 101 numerio iki 119. Taigi, šventasis raštas. Pirmasis toks skirelis, kuris kalba, kad Kristus vienatinis šventojo rašto žodis. Savo gerumu mus pasitinkantis Dievas, apsireikšdamas žmonėms, kalba jiems žmogiškais žodžiais. Dievo žodžiai, išreikšti žmonių kalbomis, tapo panašus į mūsų žodžius. Kaip kadaise, panašus į žmonės tapo amžinojo tėvo žodis, priėmęs trapų žmogaus kūną. Visi šventojo rašto žodžiai – tai tik viena Dievo ištarmė, jo vienatinis žodis, kuriame jis išsako visą save. Prisiminkite, kad visuose šventuose raštuose dėstoma ta pati Dievo kalba, o iš visų šventų rašytojų lūpų – aidi tas pats žodis, kuris pradžioje, būdamas Dievas, pas Dievą, nėra dalomas skiemenimis, nes nėra pavaldus laikui. Dėl to bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius raštus, kaip ji gerbė ir viešpaties kūną. Ji nuolat dalyja tikintiesiems gyvenimo duona nuo Dievo žodžio ir Kristaus kūno stalo. Bažnyčia iš šventojo rašto nuolat semėsi gyvybės ir jėgų, nes jame randa ne tik žmonių žodžius, bet ir tai, kas jis iš tikro yra – Dievo žodį. Šventose knygose dangiškasis tėvas maloniai pasitinka savo vaikus ir su jais kalbasi. Taigi čia būtų galima pasakyti, kad Biblijos skaitimas turėtų būti tam tikra malda. Biblija skaitytina Dievo akivaizdoje taip, tarsi bandytume išvelgti Dievo mintis. Tai ne šiaip knyga, bet mums skirtas Dievo meilės laiškas. Tai Dievo apreiškimas, jo mintis, įsiskverbiančios į mūsų mintis ir skaitimą. Taigi, skaitimas yra mūsų atliepas į jo mintis ir valią. Skaitydami Bibliją, savo mąstymą ir valią derinam su Dievo mąstymu ir valia. Kaip gauname malonę? Taip pat, kaip sušlampame lyjant. Mes neatsakingi už lietų, nei už Dievo malonę. Tačiau tam, kad gautum malonę, turi išeiti iš savęs ir eiti link Dievo. Lygiai taip pat turime išeiti laukan, kad atsidurtume lietuje. Ir čia toks būtų gal gražus pavyzdėlis iš Bruno Ferrero pasakojimų, kaip vieną sekmadienio vidurdienį jauna moteris virtuvėje plovė salotas. Prisiartino jos vyras ir norėdamas pasišaipyti paklausė, ar galėtum pakartoti, ką šį rytą klebonas sakė per pamokslą. Jau nebeprisimenu, prisipažino žmona. Tai ko vaikšta į bažnyčią klausytis pamokslų, jei taip greitai juos pamiršti? Pažvelk, brangusis, atsakė moteris, vanduo sruvena salotomis, tačiau nepasilieka kiaurasamtyje, o vis dėlto salotos nuplautos kuo puikiausiai. Nebūtina mums viską yra konspektuoti, svarbiausia yra leistis nuplaunamiems Dievo žodžio. Skaitykim toliau. Šventojo rašto įkvėpimas ir tiesa. Šventojo rašto autorius yra Dievas. Kas šventajame rašte surašyta ir skelbiama, yra Dievo apreikšta ir parašyta šventosios dvasios įkvėpimu. Visas Senojo ir Naujojo testamento knygas su visomis jų dalimis mūsų šventoji motina bažnyčia, sekdama savo apaštaliniu tikėjimu, laiko šventomis ir kanoniškomis, nes jos surašytos įkvepiant šventajai dvasiai. O jų autorius yra Dievas. Tokios jos yra perduotos bažnyčiai. Skaitome toliau. Šventųjų knygų autoriai, žmonės yra Dievo įkvėpti. Šventosioms knygoms parašyti Dievas pasirinko žmonės, kuriuos panaudojo pagal jų sugebėjimus ir galias, kad jam veikiant juose ir per juos, jie kaip tikri autoriai surašytų visą tai ir tik tai, ką jis norėjo. Taigi, turime suprasti, kad šventasis raštas yra įkvėptas Dievo, tačiau jis yra parašytas žmogiška ranka. Neturim įsivaizduoti, kad tie švento rašto knygų rašytojai buvo kažkaip patekę į kokią nors ten ekstazę, kad nevalingai jų ranka kaip nors judėjo ir Dievas per jų rankas užrašė tuos raštus. Ne. Dievas pasinaudojo tų žmonių gebėjimais, kad mums perduotų tai, ką jis norėjo. Ir tik tai tai, kaip čia užakcentuojama. Įkvėptos knygos moko tiesos. Kokia toji tiesa? Ne abstraktus teisingumas, bet šis tas daugiau. Tokia tiesa, kuri įprasta sakyti, yra tikra ir patikrinta. Kuri bus įgyvendinta ir įvykdyta. Kuri išsipildys, kaip išsipildo pažadai. Tokia tiesa, ne idėja, mes randame asmenyje, kuris yra absoliučiai ištikimas savo žodžiui. Tas asmuo yra Dievas. Jei leisite šiai knygai jums prabilti, suprasite, kad ji tarsi veidrodis parodo mums tikrąjį Dievą ir mums pačius. Kadangi visi įkvėptų autorių arba hagiografų pareikšti dalykai privalo būti laikomi ir šventosios dvasios apreikštais, tai būtina pripažinti, kad šventojo rašto knygos užtikrintai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos, kurią mūsų išganimui Dievas norėjo palikti užrašytą šventosiose knygose. Vis dėlto, krikščionių tikėjimas nėra knygos religija. Krikščionybė yra Dievo žodžio religija, neužrašyto ir nebilaus, bet įsikūnijusio ir gyvojo žodžio. Kad šventasis raštas neliktų vien negyva raidė, Kristus, amžinasis gyvojo Dievo žodis, per šventąją dvasę turi atverti, kaip apaštalas evangelistas Lukas rašo, jiems protą, kad jie suprastų raštus. Čia galim pridurti, kad Bibliją galima skaityti dviem skirtingais būdais. Galime ją suprasti kaip Dievo žodį žmogui arba kaip žmogaus žodį apie Dievą. Biblijos pažinimas suteikia mūsų gyvenimui pilnatvę. Skaitydami Bibliją, būkite atsargus, ji veikia. Ją beskaitant, ji skaito tave. Iš vidaus tave skaito Biblijos autorius, Dievas. Tai galima palyginti su žiūrėjimu į veidrodį, kuriame pamatome kitą į mus žvelgiantį veidą. Biblija vadina save Dievo žodžiu, tačiau ji nurodo tą, kuris yra daugiau negu ji pati, Dievo žodį, Jėzų Kristų. Kiekvienas žodis šioje knygoje yra dalis Dievo portreto. Skaitome toliau. Šventoji dvasia yra šventojo rašto aiškintoje. Taigi šventajame rašte Dievas kalba žmogui žmogišku būdu. Tad norint gerai aiškinti raštus, reikia ištirti, ką iš tikrųjų norėjo pasakyti hagiografai ir ką jų žodžiais troško pareikšti mums pats Dievas. Jau antrą kartą turbūt pasikartoja žodis hagiografai ir tai nėra paaiškinta. Hagiografai tai yra įkvėptieji šventųjų knygų autoriai, tie, kurie užrašė. Norint suvokti šventųjų autorių intencijas, reikia atsižvelgti į jų laikų ir jų kultūros sąlygas, tos epochos literatūrinius žanrus, to meto jausenos kalbėjimo, pasakojimo būdus, nes įvairiuose istoriniuose pranašų, poetiniuose bei kitos rūšies tekstuose tiesa esti skelbiama ir išreiškiama labai skirtingai. Net paskubomis pervertę Biblijos puslapius Akivaizdžiai matome, jog tai mums beveik nepažįstamas pasaulis. Daugeliui skaitytojų tai praėjusių laikų ir seniai gyvenusių žmonių kultūra. Tačiau milijonai žmonių įsitikinę, jog Biblija labai svarbi šiandien. Keičiasi drabužiai ir papročiai, bet ne žmogaus esmė. Išgyvenami lygiai tie patys žmogiški jausmai – meilė, neapykanta, pavydas, gailestis ir godumas, patiriamas tas pats gyvenimo slėpinys, gimimas ir kelias iki mirties. Visi jaučia alkį, pripažįsta jie tai ar ne, kažkam, kas svarbiau negu maistas, gyvenimo malonumai ar patogumai. Visiems būdingas žmogiškas troškimas suprasti gyvenimo prasmę ir patenkinti savo giliausius lūkesčius. Tačiau, kadangi šventasis raštas yra Dievo įkvėptas, yra ir kitas teisingo aiškinimo principas, nemažiau svarbus už pirmąjį, be kurio šventasis raštas taip pat liktų negyva raidė. Šventasis raštas turi būti skaitomas ir aiškinamas tą pačią dvasę, kuria jis buvo surašytas. Vatikano antrasis susirinkimas nurodė tris kriterijus šventajam raštui aiškinti pagal jį įkvėpusią dvasę. Pirmasis kriterijus – rūpestingai atsižvelgti į viso šventojo rašto turinį ir vienybę. Nors šventai raštą sudarančios knygos yra labai skirtingos, jis pats yra vienas, kaip vienas yra ir Dievo planas, kurio centras ir širdis yra Jėzus Kristus, nuo jo velykų ta širdis yra atverta. Ir čia smulkesnėm raidelėm toks parašymas. Kristaus širdimi suprantamas šventasis raštas, kuris leidžia ją pažinti. Prieš kančią toji širdis buvo užverta, nes raštai buvo neaiškus, tačiau po kančios raštai atsivėrė, kad tie, kurie dabar juos supranta, svarstytų ir spręstų, kaip turi būti aiškinamos pranašystės. Taigi, į šventąjį raštą mes turime žiūrėti, matydami jo visumą, visą turinį. Turinys turi būti vieningas. Ir čia dar tokia istorija. Įžymus šventojo rašto žinovas pasikvietė į namus grupę kolegų. Visi susėdo aplink stalą, kurio centre stovėjo nuostabi vaza gėlių ir pradėjo gilintis į vieną Biblijos puslapį. Užvirė karšta diskusija. Mokslininkai aptarinėjo kiekvieną pastraipos žodį, kėlė hipotezės apie seniausiąją žodžio prasmę, spėliojo, darė prielaidas, lygino, atradinėjo, gilinosi į istorinį kontekstą, griovė mitus, viską aiškino psichologijos požiūriu, feminizmo požiūriu, niekaip nepriejo prie bendros išvados jokių klausimų. Staiga namų šeimininkas nutraukė ginčą ir kreipėsi į svečią, kuris traukė iš vazos gėles ir vieną po kitos darkė. Ką jūs darote? Skaičiuoju mentorius, atskiriu kuokelius nuo piestelių, dėlioju atskirai žiedkočius ir dulkines. Šis mokslinis polėkis daro jums garbę, tačiau taip jūs naikinate visą šių nuostabių gėlių grožį. Žmogus karčiai šyptelėjo, tą patį darote ir jūs. Taigi, kai skaitome šventąjį raštą, kai nagrinėjame Bibliją, turime matyti jos visumą. Kitaip Biblijos grožį mes išdarkysim. Skaitykim toliau. Šventąjį raštą reikia skaityti gyvoje visos bažnyčios tradicijoje. Anot tėvų, šventasis raštas bažnyčio širdyje skaitomas geriau negu raštu užrašytas. Iš tiesų, bažnyčia savo tradicijoje gyvai prisimena Dievo žodžius, o šventoji dvasia dvasiškai aiškina šventąjį raštą pagal dvasinį suvokimą, kuriuo dvasia apdovanojo bažnyčią. Taigi, čia būtų tas antrasis kriterijus, kad šventąjį raštą reikia skaityti gyvoje visos bažnyčios tradicijoje. Žinoma, yra užrašytas žodis, bet šalia to yra ir gyvas gyvenimas, gyvas tikėjimo perdavimas. Mums reikia žvelgti į visą apimantį paveikslą, ir žiūrėti į tai, kas yra svarbiausia, kad užsižiūrėję į medžius neišleistume iš akių viso miško. Neleiskim, kad keli dalykai ar epizodai išmuštų mus iš vėžių. Kiekvieną epizodą stenkime suprasti kontekste, kuriame jis pateikiamas, įskaitant visos Biblijos kontekstą. Trečias kriterijus – būti atidiems tikėjimo analogijai. Tikėjimo analogija laikome tiesų tarpusavio ryšį ir ryšį su visu apreiškimo planu. Taigi, visas tas tiesas, kurias priimame, kurias matome užrašytas, kurias skaitome, kurias girdime, turime suvesti į vieną ryšį su visu apreiškimo planu. Kokia šventojo rašto prasmė arba prasmės? Pagal senovinę tradiciją galima skirti dviejopą šventojo rašto prasmę – žodinę ir dvasinę. O pastaroji dar skirstoma į alegorinę, moralinę ir anagoginę. Visų keturių prasmių darna labai praturtina gyvąjį šventojo rašto skaitymą bažnyčioje. Pirmiausia – žodinė prasmė. Tai prasmė, kurią išreiškia šventojo rašto žodžiai ir kurią atskleidžia egzegezė, taikydama teisingo aiškinimo taisyklės. Visos šventojo rašto prasmės remiasi žodinė prasme. Logiška, viskas suprantama, ar ne? Paskui yra dvasinė prasmė. Dėl vieningo Dievo plano ženklais gali būti ne tik šventojo rašto tekstas, bet ir dalykai bei įvykiai, apie kuriuos jis pasakoja. Taigi, alegorinė prasmė. Mes galime giliau suprasti įvykius, atpažinti jų reikšmę Kristuje. Taip perėjimas per raudonąją jūrą yra Kristaus pergalės, o tuo pačiu ir krikšto ženklas. Alegorijos mums labiau padeda įsisavininti, įsigilinti į perteikiamas tiesas. Kita dvasinė prasmė yra moralinė. Moralinė prasmė. Šventajame rašte aprašyti įvykiai turi mus paraginti teisingai elgtis. Jie yra užrašyti įspėti mums. Taigi prisilietę prie šventojo rašto, mes negalim būti paskui tokie patys kaip iki prisilietimo. Turime kažkaip pajusti tą tiesą ir ją sekti, mes turime moraliai geriau pradėti gyventi. Trečia dvasinė prasme yra anagoginė. Galima įžiūrėti ir amžinoje dalykų ir įvykių prasme, laikyti juos vadovais į mūsų dangišką tėvynę. Taip bažnyčia žemėje yra dangiškosios Jeruzalės ženklas. Taigi, anagoginė prasme mus tarsi veda į siekį. Tas keturias prasmes glaustai apibūdina vienas viduramžių dvieilis. Žodinė prasmė rodo, kas vyksta. Alegorinė, ką reikia tikėti. Moralinė, ką daryti. Anagoginė, ko siekti. Egzegetų uždavinys yra stengtis pagal šias taisyklės giliau suvokti ir išdėstyti šventojo rašto prasme, kad šios tarsi parengiamosios studijos subrandintų bažnyčios sprendimą. Galutinai spręsti apie tai, kaip aiškinti šventąjį raštą priklauso bažnyčiai, kuriai Dievas yra pavedęs tarnystę saugoti ir aiškinti jo žodį. Taigi, bažnyčia turi tą pareigą, kaip saugoti sakramentus, taip saugoti ir Dievo žodį ir jį teisingai perduoti, aiškinti. Šventasis Augustinas rašo, aš netikėčiau Evangeliją, jei katalikų bažnyčios autoritetas neverstų manęs to daryti. Taigi, brangieji, štai ir perskaitėm tris puslapius iš katalikų bažnyčios katekizmo apie šventąjį raštą. Brangieji, tai yra knyga, kurią nėra taip jau labai lengva skaityti, kadangi parašyta prieš daug metų, parašyta ne mūsų gimtaja kalba, labai daug priklauso ir nuo vertimų, kaip yra perduotas žodis išverčiant. Daug įvairiausių dalykų, kurių galbūt mes negalime suprasti, nes nebežinome tų laikų kultūros, nežinome tų laikų papročių, todėl mums yra būtina pasinaudoti egzegezėmis, pasinaudoti švento rašto studijomis, tais žmonėmis, kurie studijuoja, gilinasi, aiškinasi, paskui rašo traktatus, rašo knygas. Bet supraskim vieną dalyką, kad skaitydami šventąjį raštą, mes tai darome su šventosios dvasios pagalba. Taigi, nebūtinai mums perprasti kiekvieną žodį, nebūtinai mums kiekvieną žodį reikia išnagrinėti iš pagrindų. Tiesiog skaitykim šitą knygą. Biblijos arba šventojo rašto religija remiasi istoriniu apreiškimu, todėl jos negalima lyginti su kitomis religijomis. Kai kuriuose iš jų nėra jokio apreiškimo. Pavyzdžiui, budizmas prasideda nuo vieno išminčiaus grinai žmogiško nušvitimo. Kitos, nors ir laiko savo mokymą dangiškojo apreiškimu, bet jį perteikia legendinis ar mitinis perteikėjas. O štai Biblijoje apreiškimas yra istorijoje įvykęs faktas. Apreiškimo tarpininkai yra žinomi, žodžiai buvo girdimi iš jų lūpų arba perduodami dėka tvirtai nustatytos tradicijos. Tačiau Biblijos apreiškimas, nekalbant daugiau apie jo ženklų autentiškumą, paremtas ne vien įkūrėjo mokymu. Jis vystosi per 15, gal net 20 šimtmečių iki tol, kol pasieks savo pilnatvę per Kristaus asmenį, atnešusi apreiškimą pilnąją to žodžio prasme. Krikščionio įsitikinimu tikėti reiškia priimti apreiškimą, ateinantį per istoriją pas žmonės. Kaip vyksta apreiškimas? Rytuose žmonės, bandydami prasiskverbti į dangaus paslaptis, naudoja tam tikrus metodus – burtininkavimą, ateities spėjimą, sapnus, burtų traukimus, astrologiją ir taip toliau. Senasis testamentas ilgą laiką perteikinėjo kai kuriuos būdus. Jie buvo tik tai apvalomi nuo politeistinių ar magiškų elementų. Bet toliau palikta jų vertė. Prisitaikydamas prie labai netobulo savo tautos mąstymo būdo, Dievas galiausiai perteikė savo apreiškimą per tuos tradicinius kanalus. Juozapas, pavyzdžiui, turi būrimui skirtą puodą, skaitome Senajame testamente. Jis yra gabus sapnų aiškintojas. Sapnai buvo laikomi nurodymais iš dangaus ir tas požiūris laikėsi iki gana vėlyvų laikų. Laikui bėgant, pradėta skirti sapnus siunčiamus Dievo tikriems pranašams nuo profesionalų būrėjų sapnų. Su jais paskui kovoja ir pranašai, ir išminčiai. Pranašų apreiškimai. Pranašai nebenaudojo tokių būdų apreiškimui perduoti. Apreiškimo patyrimas reiškiasi dvejopai – per vizijas ir per Dievo žodžio klausimą. Vizijos pačios iš savęs buvo nepaaiškinamos. Net pranašas negebėjo betarpiškai matyti Dievo realybės, ne istorijos ateities. Tai, ką jis mato, yra apsupta simbolių, išimtų iš kadaise bendro rytų religijų lobyno. Bet dažniausiai žodis pasiekia pranašus be vizijų, jie patys nežino, kaip jis prie jų atėjo. Išmintis kreipiasi į žmogaus protą, gebėjimą mąstyti ir suprasti. Pats apreiškimas yra Dievo dovana, tai yra transcendentinė išmintis, iš kurios išplaukia bet kokia išmintis. Senojo testamento pabaigoje pranašystės ir išmintis susilieja, kuriasi apokalipsinė literatūra. Apokalipsė, kaip pats pavadinimas reiškia, yra Dievo paslapčių apreiškimas. Tas apreiškimas jungiasi su išmintimi ir su šventąja dvasia. Dievas apreiškia savo planus, žyminčius žmogui išganimo kelius. Jis apreiškia, nes nori, kad žmogus galėtų jį sutikti. Gimęs iš nuodėmingos kartos žmogus net nežino tiksliai, ko Dievas nori iš jo. Tada Dievas jam apreiškia tam tikras jo gyvenimo taisykles. Dievas apreiškia savo tautai jos išgyvenamų įvykių prasme. Tie įvykiai yra išganimo plano regimoji medžiaga. Galiausiai, palaipsniui Dievas apreiškia paskutiniųjų laikų paslaptį. Jo žodis yra pažadas. Jis siekia per dabartį bei artimąją ateitį išganimo plano pabaigą. Biblija yra užrašytas Dievo žodis. Dievas kalba žmonėms. Senajame testamente žodis pirmiausia yra patirtas faktas. Dievas kalba išrinktiems žmonėms, per juos kalba savo tautai ir visai žmonijai. Pranašystė yra viena iš esminių dalykų Senajame testamente. Dievas nuo amžių kreipėsi į išrinktuosius žmonės, teikdamas jiems misiją toliau perduoti jo žodį. Tie žmonės yra vadinami pranašais. Dievas į juos kreipėsi įvairiais būdais. Vieniems kalba per vizijas ir sapnus, kitiems per vidinį sunkiai apibrėžiamą įkvėpimą, su Moze pavyzdžiui kalba veidu į veidą. Labai dažnai Dievo žodžio perdavimo būdas visai nenusakomas, tačiau ne tai yra svarbiausia. Visi pranašai aiškiai supranta, kad jiems kalba Dievas. Taigi, Dievo žodis jiems yra tikras faktas. Jis apsprendžia jų gyvenimo prasme, o to žodžio atsiradimo juose neįprastumas rodo, kad jis kilęs iš Dievo dvasios. Dievo žodis neduodamas išrinktiesiems kaip ezoterinis pamokymas, kuris turi būti paslėptas nuo paprastų mirtingųjų. Tai yra mokymas, perdodamas ne vien mažai grupeliai, bet visai Dievo tautai. Dievas tai nori padaryti per savo atstovus. Taigi susitikimas su Dievo žodžiu nėra mažo skaičiaus mistikų privilegija. Visas Izraelis yra pakviestas pripažinti Dievo kalbėjimą pasiuntinių lūpomis. Jei tauta nepripažįsta Dievo žodžio ir niekina jį, tada pasirodo ženklai, neleidžiantis abejoti žodžio tikrumu. Galima sakyti, kad yra du žodžio aspektai. Į Dievo žodį galima žvelgti dviem neatsiejamais, bet skirtingais aspektais. Žodis pirmiausia apreiškia, o paskui veikia. Dievas kalba, norėdamas žmonių mintis suderinti su jo mintimis. Jo žodis yra vienur gyvenimo tiesa ir norma, kitur įvykių bei įvairių dalykų prasmės nurodymas, dar kitur pažadas ir ateities nusakymas. Dievo žodžio kaip gyvenimo tiesos ir normos koncepcija siekia pirmasias Izraelio egzistavimo dienas. Po sandoros ant Sinajaus Mozė žmonėms perdavė religinį moralinį statutą, paremtą dešimtimi dekalogo žodžių. Taigi, įstatymas yra priimamas kaip Dievo žodis. Bet nuo pat pradžių su Dievo įstatymu yra susijęs paties Dievo apreiškimas ir jo veikla čia žemėje. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kurs tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Štai tas tvirtinimas, kuris duoda įstatymui autoritetingumo. Izraelis yra tauta, išpažįstanti monoteizmą, ne žmonių išminties dėka, o dėl to, kad Jahvė pats kalbėjo. Pradžioje Izraelio protėviams, po to Mozei, kad jie pažintų Dievą esant vieninteliu. Dievo žodis dažnai peržengia laiko ribas, kad atskleistų žmonėms ateitį. Artimiausia ateitį, atskleisdamas miglotai, Dievo žodis pranašauja, kas įvyks paskutinėmis dienomis, kai Dievas pilnai realizuos savo planus. Trys Dievo žodžio aspektai – įstatymas, apreiškimas, pažadas. Tarpusavyje glaudžiai susiję ir sąlygoja vienas kitą visame Senajame testamente. Žodis – Dievo veikimo išraiška. Dievo žodis nukreiptas į žmonės nėra vien tik pamokymas. Jis yra dinamiška realybė. Galybė be klaidos išpildanti Dievo numatytus planus. Dievas žmonėms siunčia savo žodį kaip gyvą pasiuntinį. Tam tikra prasme jis remiasi žmonėmis. Visas Dievo kūrimo aktas vyksta duodant įsakymą žodžiu. Jis tarė ir pasaulis pasidarė. Nuo to momento Dievo žodis veikia visatoje. Jis valdo dangaus kūnų judėjimą, valdo okeanų vandenis, disponuoja gamtinių reiškinių visumą. Ką daro žmogus kalbančio Dievo akivaizdoje? Dievo žodis yra faktas, prieš kurį žmogus negali likti abejingas. Skelbiantis Dievo žodį jaučia didelę atsakomybės naštą, o klausytojai patiria būtinybę užimti poziciją to žodžio atžvilgiu. Būtent tai įtakoja visą jo likimą. Patarnavimas žodžiui Senajame testamente neparodytas kaip mistinių džiaugsmo šaltinis. Atvirkščiai, kiekvienas pranašas patiria pasipriešinimą, o dažnai yra tiesiog persekiojamas. Aišku, Dievas įdėdamas į jų lūpas žodžius duoda ir pakankamai jėgų drąsiai skelbti jam patikėtą mokymą. Žodžio priėmimas. Klausantis Dievo žodžio, privalo priimti jį su pasitikėjimu ir atsidavimu. Nesvarbu, kas būtų skelbiantis tą žodį – Mozė ar koks nors pranašas, privalu jo klausyti, priimti žodį į savo širdį ir naudotis juo gyvenime. Naujajame testamente patiriame jau Dievo žodžio įasmeninimą. Dievo žodis ir Jėzaus žodis. Niekur Naujajame testamente nenurodoma, kad Dievo žodis yra nukreipiamas į Jėzų kaip į pranašus. Jonas ir sinoptikai Jėzaus žodį pristato lygiai taip, kaip Senasis testamentas pristato Dievo žodį. Jis yra galia, kuri veikia, jis yra šviesa, kuri apreiškia. Jėzaus žodis yra veikiančioji galia. Jėzui ištarus žodį vyksta stebuklai, kurie yra Dievo karalystės ženklai. Vienu žodžiu jis pakeičia žmonių širdis, atleidžia nuodėmes. Apaštalų darbai ir laiškai parodo mums Dievo žodžio veikimą, kuris toliau tęsia Jėzaus pradėtą išganimo darbą. Apaštalų patarnavimas pagrindinai yra patarnavimas tam žodžiui, kuris turi būti skelbiamas, kad išplistų po visą pasaulį. Tas žodis yra pats iš savęs galingas, kurio dėka išsipildo išganimas. Bažnyčios augimas yra Dievo žodžio augimas. Tai yra išganimo žodis, tai yra gyvenimo žodis, patikimas žodis, gyvas ir vaisingas žodis. Kaip žmonės žiūri tą Dievo žodį? Vieni tą žodį atmeta. Kiti priima, jo klauso, nulankiai jam atsiduoda, gyvena juo, siekdami išganimo laikosi jo. Reikalui esant, kai kurie žmonės dėl žodžio netgi kenčia arba miršta kankinio mirtimi. Istorijoje plečiasi Dievo žodžio veikimas. Žmonių širdise gimsta tikėjimas, viltis ir meilė. Galiausiai, žodis tapo kūnu. Iš visos Dievo žodžio paslapties, evangelistas Jonas mums skelbia paskutinėje tiesą, kuri itin glaudžiai sieja su paties Jėzaus Dievo sūnaus paslaptimi. Būdamas sūnus, Jėzus pats iš savęs yra žodis, Dievo žodis. Iš jo kilia Dievo žodžio įvairūs pasireiškimai kūrimo darbe, istorijoje, ir galutinėme išganimo išsipildyme. Būtent taip suprantamas sakinys iš laiško žydams. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje į mus prabilo per sūnų. Jėzus, kaip žodis, buvo nuo pat pradžios pas Dievą ir pats buvo Dievas. Jis buvo kuriantysis žodis, per jį viskas sutverta. Jis spindėjo tamsoje ir apreiškė žmonėms Dievą. Pagaliau atėjus metui, žodis tapo kūnu ir atvirai žengė istorijon. Nuo to laiko žmonės galėjo konkrečiai jį patirti. Žodis apreiškia ir žodis teikia išganimą. Apsireiškęs pasauliui žodis išlieka žmonijos istorijos pačioje širdyje. Prieš jį žmonijos istorija judėjo link jo įsikūnijimo. Po jo atėjimo viskas skuba į amžinai triumfą. Dar jis pasirodys paskutiniųjų grumtynių metu, kad padėtų tašką blogųjų galių veikimui ir užtikrintų žemėje galutinę Dievo pergalę. Ir vėl, kokia yra žmonių reakcija į žodį, kuris tapo kūnu? Kristus, būdamas žodis, priėmė kūną ir apsigyveno žemėje. Žmonių požiūris į jo asmenį ir jo žodį išreiškia požiūrį į patį Dievą. To žodžio atėjimas iššaukė žmonių pasidalijimą. Vienoje pusėje – tamsybės, kurios jo nepriėmė. Blogas pasaulis, kuris jo nepažino. Kaip evangelistas Jonas rašo, pas savuosius atėjo, o jie jo nepriėmė. Kitoje pusėje yra tie, kurie jį priėmė. Iš jo pilnatvės gavo malonę po malonės. Jiems jis, viengimis sūnus, davė galę tapti Dievo vaikais. Apie įsikūnijusių žodį vyksta iki šiol nepasibaigusi drama, kuri prasidėjo nuo tada, kai Dievas pradėjo kalbėti žmonėms per pranašus. Kai pranašai skelbė Dievo žodį, jų lūpomis kalbėjo tas pats žodis, kuris laikų pabaigoje tapo kūnu. Tėvo siūstas atėjo pas žmonės. Paruošiamąjį etapą pakeitė realus, betarpiškas jo buvimas. Tačiau žmonėms ši Dievo žodžio pateikta problema nepakito. Kas tiki į žodį, kas jį pripažįsta, kaip įsikūnijusi žodį ir jį priima, tas įeina į besiremiantį teologinėmis dorybėmis gyvenimą, į Dievo vaikų gyvenimą. Kas atmeta pamokymo žodį, kas nepripažįsta įsikūnijusio žodžio, lieka pasaulio tamsybėse ir bus dėl to nuteistas. Žodis yra nukreiptas į kiekvieną žmogų ir iš jo yra laukiama atsakymo. Kiekvieno žmogaus amžinybė priklausys nuo to, kaip jis atsakys žodžiui, kaip jis atsilieps Jėzui Kristui. Pabaigai dar viena istorija. Man labai patinka pasakoti tokius pasakojimus, kad geriau sužadinti vaizduotę, kad sukelti didesnį potraukį, troškimą eiti tiesą ir skaityti šventą raštą. Taigi, turtingo šeimos atžala rengėsi gauti universiteto diplomą. Giminių ir šeimos draugų rate buvo įprasta, kad tokią progą tėvai jaunajam absolventui padovanoja automobilį. Vaikinas su tėvu aplankė prabangius miesto automobilių salonus ir galiausiai rado svajonių automobilį. Jaunuolis buvo tikras, kad tą dieną, kai universitete jam bus įteiktas diplomas, prie namo durų ras žvilgantį pilnų degalų baku automobilį. Tačiau koks neišmatuojamas nusivylimas jį perverė, kai lieptingą dieną šipsodamasis tėvas jį pasitiko su knyga rankose, su šventuoju raštu. Vaikinas piktai nutrenkė knygą į šalį ir nuo tos dienos neištarė tėvui ne žodžio. Po mėnesio gavo darbą tolimame mieste. Namo jis sugrįžo gavęs žinę apie tėvo mirtį. Laidotuvių išvakarėse vėlyvą naktį peržiūrėdamas ant tėvo rašomojo stalo paliktus popierius pastebėjo ir jam dovanota šventojo rašto tomelį. Dar nepamiršęs patirtos nuoskaudos, nuputė nuo knygos viršelio dulkės ir atsivertė. Tarp knygos puslapių rado mokėjimo kvitą, kurio data atitiko jo universiteto baigimo dieną, o sumokėta suma buvo lygiai tokia, kiek kainavo jo išrinktas automobilis. Taigi šventasis raštas. Daugeliui ta knyga neįdomi, nereikalinga, apdulkėjusi, tačiau tarp jos lapų paslėpta tai, ko visi labiausiai trokštame. O brangiai, juk turbūt labiausiai visi trokštame meilės. O ši knyga ir yra Dievo meilės laiškas, ant kurio užrašytas mūsų vardas. Dievas nesiunčia šlamšto ir nereikalingos informacijos. Juk žodžiai aš tave myliu yra stebuklingi, jie perkeičia mus. Jie suteikia mums didžiausią džiaugsmą, kokį galime patirti žemėje. Bet brangieji skaitykim šventąjį raštą. Leiskim Dievui mus padaryti laimingais. Garbė Jėzui Kristui.
Šioje laidoje klausėmės kunigo Egidijaus Kumžos katechezės. Likite su Marijos radiju.